Det er så kjekt å se deg. Det er så kjekt å se at salen begynner gradvis å fylles mer og mer opp. Jeg synes jo også personlig at det er utrolig kjekt å se ungene opp på scenen. De gjør noe med meg, selvfølgelig som far, men også å se at det er vekst, utvikling i menigheten, og det er så utrolig, utrolig viktig. Jeg håper at du har hatt en fin sommer. Det har jeg hatt, og må innrømme at den siste uka var hard, rett og slett for at jeg var så klar til å begynne igjen. Jeg liker jo sånn at jeg liker jo rutiner, vet du. Så når det er sånn mot normalt hjemme hos oss, så trives ikke jeg så veldig godt. Men hjemme hos oss er det i hvert fall sånn at vi har faktisk en sånn stor tavle der Maria har skrevet liksom ned alle dager til skolestart. På mandag skjer det. Jeg vet ikke om det er foreldre eller om det er ungene som gleder seg mest, men i hvert fall, vi gleder oss til skolestart, og vi gleder oss til rutinene igjen. Rutiner, vet du, det er... Ja, så det er mange som er imot ordet rutiner. Jeg synes det er et viktig ord, altså. Det er et herlig ord. Klinger veldig godt i mine ører, i alle fall. Det er sånn at vi har en... Skal vi se? Jeg vet ikke om denne fungerer. Men ok, vi prøver. Vi har et tema gående, et fokus gående høst, i hvert fall starten av høsten, der vi sier Klippen Sandnes endelig hjemme. Og jeg vet ikke med deg, men med meg så er det sånn at jeg har en fantastisk IKEA-madrass hjemme. Den er så god. Og det er sånn at jeg kan reise, verden rundt, i hvert fall rundt omkring. Og når jeg kommer hjem og legger meg i den madrassen, så kjenner jeg endelig hjemme. Denne madrassen der, den kjenner meg. Denne madrassen her er glad i meg. Den vet hva jeg trenger, den vet hva ryggen min trenger. Og jeg bare kjenner at det er godt å være hjemme. Det er noe positivt med denne setningen, endelig hjemme. For det er nemlig sånn at det er forskjell på hjem og oppholdsplass. Det er stor forskjell på å ha et hjem og egentlig bare ha en oppholdsplass. Du vet at når jeg gifte meg med Maria, så forsto jeg at det jeg hadde i min leilighet, det var en oppholdsplass. Det var en av derfor jeg ikke var der så mye heller. Det var bare det mest nødvendige som var der. Men når Maria flyttet inn etter vi hadde gifte oss, da ble det et hjem. Og det ble et hjem som det var godt å komme hjem til. Ikke bare for at Maria var der, men hun gjorde det så koselikt. Du vet, damer er liksom flinke på sånne ting. I hvert fall de fleste. Det er noen menn som er gode på det, men det er ikke meg, jeg, for å si det sånn. Men i hvert fall, hun gjorde det til et hjem. Og på samme måte så ønsker vi i Klippen at vår menighet ikke skal være en oppholdsplass. Der du bare kommer, og så går du. Men vi ønsker at det skal være et hjem. Ja, vi er faktisk såpass tøffe at vi har sagt endelig hjemme. Vi ønsker at Klippen skal være en plass om du har vært her hele ditt liv og lenge. Eller om du er her for første gang og kommer her for første gang, så har vi et ønske om at du skal få kjenne på endelig hjemme. Det var godt å komme hjem. Og det kan du si er et håret ønske, men i hvert fall et ønske som vi har. Og derfor så snakker vi om dette temaet endelig hjemme i høst. For deg som var her for to søndager siden, så fikk du Martin, som snakket om at hjemme, det er der jeg er meg. En slags endestasjon, der jeg ikke trenger å leide lenger, men jeg kan bare roe meg ned og bare være til stede. Jon Willy snakket sist søndag om å være endelig hjemme, at det handler om et romslig hjem, der jeg er elsket. Han snakket om viktige verdier som må være til stede og prege oss for at vi skal være gode å være sammen med, og en plass der alle ønsker å komme hjem til. Det gjelder både i våre familier, men det gjelder også i vår menighet. Og begge disse to talene, de er tilgjengelige på klippen.net. Så om du ikke var her av ulike grunner disse søndagene, så kan du høre på de og bli inspirert. Det var veldig bra. I dag så skal vi snakke om å ha et litt annet fokus. Jeg har kalt talen min i dag for endelig hjemme hos Gud, vår far. For det er nemlig sånn at vi som menighet, vi er ikke bare kalt til å ha det godt i sammen. Men det er veldig viktig at vi har det godt i sammen. Veldig viktig at vi på en måte får til denne følelsen av å være sammen. For det er viktig å ha det godt i sammen. Men vår hensikt er jo først og fremst å hjelpe mennesker i bevegelse og i en relasjon med Gud. Og det skal vi snakke litt om i dag. Hvordan kan vi være i forhold til Gud? Hvordan kan vi få en relasjon til Gud? Det er forskjell på å kjenne til og til og med også å respektere en person. Det er forskjell på det å ha en relasjon. På samme måte som det er forskjell på å ha en plass. Det er forskjell på å ha et oppholdsrom og ha et hjem. Og på samme måte så er det forskjell på å vite om en person og faktisk ha en relasjon til denne personen. Så det skal vi snakke litt om i dag. Når disiplene ber Jesus om å lære dem og vise dem hvordan vi ber, så sier Jesus, jo, det du skal gjøre, når du omtaler Gud, så skal du begynne vår far i himmelen, eller fader vår. Det snakker noe om en nær relasjon til Gud, som far. At Jesus mente med det at vi, mennesker, vi skal få omtale Gud som vår far, og det skal være et far-sønn-relasjon. Det er viktig at vi forstår det. Og det er viktig at vi får kjenne på dette, at det er godt å være endelig hjemme hos Gud, vår far. Spørsmål. Hvordan er det å komme hjem til vår far Gud? Hvordan er han som far? Den østerrikske psykiateren Sigmund Freud, han sier det på denne måten. Det forholdet mennesket har til Gud ligner veldig på det forholdet et lite barn har til sine foreldre, spesielt sin far. Det er kanskje derfor det er ikke sikkert at det er en god følelse du sitter med når jeg sier velkommen hjem til Gud, din far. For spørsmålet er, hva far hadde du, eller har du? Og på hva måte påvirker din relasjon til din far? Din relasjon med Gud som far. Kanskje du er oppvokst med en urimelig far, som du føler stiller urimelige krav, og du blir aldri god nok uansett hvor mye du strever. Du kan alltid bli bedre. Eller en upålitelig far. En far som kommer med mange løfter, men han holder de sjeldent. Eller en uberegnelig far. En far som du aldri vet helt hva han tenker, og hva han tenker om deg, og hvor du har han. Eller en utakknemlig far, en far som du kan gjøre alt du kan for, men allikevel så holder det ikke mål. Eller en uinteressert far, en far som du føler er fraværende, som du føler deg nedprioritert for, og som du kanskje til og med føler at du egentlig står i veien for. Kanskje du har andre navn som kan karakterisere den far som du er oppvokst med. Men er det våre fedre, våre foresatte, foreldre, som skal være med og definere hvordan Gud er? Nei, heldigvis. Heldigvis er det ikke sånn at det er våre fedre som definerer hvordan Gud er som vår far. På onsdag så tok vi en runde, eller vi skulle ta en runde, vi kom aldri så langt, i mannsgruppa vår, i life-gruppa vår, der vi skulle snakke om hvordan er det å være fedre. Vi var inne om det. Men det som i hvert fall ble sikkert, det var at vi følte at vi hadde ikke så mye å skryte av. Vi kjenner oss til kort noen og hver. Det handler ikke om at vi er dårlige foreldre, kanskje. Det handler ikke om at vi ikke prøver å være så gode vi kan. Men uansett hvor mye vi måtte anstrenge, så blir vi ikke perfekt. Uansett hvor mye vi prøver å liksom anstrenge oss til å være gode foreldre, så ser vi kommer til kort. Vi blir ingen mal. Det var ingen der i mannsgruppen som kunne slå seg på brystet og si, ja, hvis du lurer på hvordan Gud som far er, se på meg, så skal jeg vise hvordan Gud er. Og det er vel sånn vi føler oss som foreldre. At vi kommer litt til kort. Vi er egentlig ikke noe mål eller noe som kommer i nærheten av hvordan Gud er som far. Vi skal begynne med en historie i dag som vi finner i 1. Mosebok 16-21. Vi skal ikke lese alt det, selvfølgelig ikke, det har vi ikke tid til. Men det er en spennende historie som sier noe om Gud som far, som jeg vil anbefale at du kan, når du kommer hjem, lese gjerne gjennom hele historien. Det handler om et par. Det handler om Sarai, og det handler om Abraham. Det er et par som er ganske godt opp i året, men de får ikke barn. De har prøvd alt. De har hørt med alle som har barn. Men det går ikke. Til og med så har de et løfte fra Gud på at de skal få barn. Men det går ikke. Og nå er Sarai såpass gammel at logisk sett så er det helt umulig å få barn. Og i sin desperasjon så sier Sarai, du, Abraham, jeg har jo min trellkvinne, Hagar. Kan vi ikke gjøre det sånn at du tar henne til ekte, og så kan du få barn til meg gjennom henne? Abraham, han syns at det høres greit ut, og sånn blir det. Abraham blir far. Men Sarai blir ikke mor. Denne tanken gnager i Sara. Og stort hat og sjalusi vokser i henne i takt med at magen til Hagar vokser. Så stort blir hatet at Sarai, hun blir stygg. Og hun mobber Hagar. Og gjør det så utrivelig og ukoselig at Hagar til slutt ikke har noe valg. Hun må rømme huset, og hun gjør det. Hun springer langt vekk fra situasjonen. Langt ut i ødemarken, langt ut i ørkenen. Og der setter hun seg ned med en vannkilde. Og der får hun besøk av en engel, og der går vi inn i teksten i 1. Mosebok 16:7, og vi skal lese fra 7-13. Der står det: Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien til Sjur. Han sa, Hagar, Sarais slavekvinne, «Hvor kommer du fra, og hvor går du hen?» Hun svarte, «Jeg rømmer fra Sarai, husfruen min.» Og Herrens engel sa til henne, «Vend tilbake til husfruen din, og la deg ydmyke under hennes hånd.» Herrens engel sa, «Stor vil jeg gjøre din ett, så stor at den ikke kan telles.» Så sa Herrens engel til henne, «Se, du er med barn og skal føde en sønn. Du skal gi ham navnet Ismael, og Herren har hørt at du ble ydmyket. Han skal bli et villesel av et menneske. Hans hånd skal være vendt mot alle, og alles hånd mot ham. Rett imot alle sine slektinger skal han slå seg ned.» Da satte hun dette navnet på Herren, som hadde talt til henne. «Du er en Gud som ser meg.» For hun sa, «Har jeg her virkelig sett ham som ser meg? Har jeg virkelig truffet han, sett han, som ser meg?» I sin ytterste nød så ser Gud Hagar. På en måte som hun kanskje aldri har blitt møtt før. Historien til Hagar den slutter ikke her. Hun gjør som engelen har sagt. Hun går hjem til Abraham og Sarai. Underet skjer. Sarai, som nå heter Sara, hun får en sønn i voksen og gammel alder. Hun får sønnen Isak. Men forholdet mellom Sara og Hagar blir ikke bra, selv når Isak kommer. Historien forteller at det topper seg i en fest som blir holdt for Isak. Da hører Sara at Ismael leker og ler. Og det blir dråpen som får begeret til å flyte over for Sara. Og hun sier til Abraham, «Driv ut kvinnen! Driv ut denne slavkvinnen og sønnen hennes! Hun og han skal sannelig ikke få arve det samme som Isak.» Det står at Abraham, han synes det var vanskelig. Det var jo hans sønn. Men til slutt så gjør han som Sara sier. Og han gir dem en matpakke, og så går de av sted. Helt alene, uten retning, og ingenting å komme tilbake til. Hagar går med Ismael på armene og går helt til hun har gått seg helt vilt. Maten og drikken har gått tomt, og de er helt alene. Og da skal vi slå opp i 1. Mosebok 21, fra vers 15, og så skal vi lese der hva der står. «Da vannet i kinnsekken tok slutt.» Det betyr egentlig at håpet er ute. Du kan ikke gjøre noe ting i en ørken når du ikke har vann. «La hun barnet fra seg under en av buskene. Så gikk hun og satte seg omtrent en bueskudd lengre borte. For hun tenkte, «Jeg kan ikke se på at barnet dør.» Mens hun satt der, begynte hun å gråte høyt. Hagar er på bånd. Det går ikke an å komme lenger ned enn som så. Og jeg vet ikke om du klarer å se det for deg. Men hun kommer der. Hun har ingenting vann. Hun har lagt ifra seg sønnen sin for at hun orker ikke å se at han dør. Men hun hører han grine. Og hun griner også selv, hun er i desperasjon. Hun er så langt nede som det går. Så leser vi, «Gud hørte guttens stemme, og Guds engel ropte til Hagar fra himmelen og sa til henne, «Hva er det med deg, Hagar?» Og da kan vi nesten si, «Ja, men hva er det med deg, engel? Ser du ikke hva som er problemet her?» «Vær ikke redd, sier han, for Gud har hørt guttens stemme der han ligger. Reis deg, løft gutten opp og hold ham fast i hånden, for jeg vil gjøre ham til et stort folkeslag. Så åpnet Gud øynene hennes, og hun fikk se en brønn med vann. Hun gikk og fulgte kinnsekken med vann og lot gutten drikke. Spørsmålet er, går det an å komme så dypt, å komme så langt ned, at ikke engang Gud kan hjelpe? Går det an å komme så langt ned at Gud ikke kan hjelpe deg og meg? Spørsmålet, hvor er Gud, og hvor kan jeg finne han? Hvor er Gud, og hvordan ser han ut? Vi skal lese en fantastisk salme, eller i hvert fall en del av en fantastisk salme som er skrevet av David, som kanskje svarer på akkurat dette. Salme 139 er en salme som jeg selv er utrolig glad i, som kan hjelpe oss i det dypeste av det dype, og sånn at vi kan få se Gud. Og der står det i Salme 139 fra vers 2. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Det er et under jeg ikke forstår. Det er så høyt at jeg ikke kan fatte det. Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, er du der. Legger jeg meg i dødsriket, er du der. Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der. Din høyre hånd holder meg fast. Jeg vil si, la mørket skjule meg og lyset omkring meg bli natt. Men mørket er ikke mørkt for deg. Natten er lys om dagen. Mørket er som lyset. Og så tar vi fra vers 16, der står det, dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager skrevet opp i din bok, de fikk form før en av dem var kommet. Du har kanskje hørt folk sagt, og du har gjerne også kanskje sagt det i vanskelige situasjoner, at Gud er fjern. Gud er så fjern. Hvor er Gud? Og hvor kan jeg finne han? At Gud er så fjern. Men sannheten er at Gud ikke forsvinner. Der står at han er allesteds nærværende. Det kan være at du ikke merker han, det kan være at du ikke føler han, men Gud er nær. I en hver situasjon så er han nær. Ja, til og med så sier David, men mørket er ikke mørkt for deg. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Gud er nær. Vi kan gå igjennom som mennesker vanskelige sesonger i livet. Vi kan gå igjennom som mennesker krevende, gjerne håpløse situasjoner. Men i håpløsheten, der er også Gud. Du kan ikke stikke ifra den allmektige. Han er til stede. Han har lovt å være med. Uavhengig av sesong som vi kan befinne oss i. Uavhengig av at du kanskje kan kjenne, ja, men hvor er du, Gud? Hvor er du, Gud? Hvorfor er du ikke til stede? Hvorfor er du ikke her? Så skal du vite, som en oppmuntring i dag, han er der. Han er der, og han vil være der for deg. Du kan ikke jage han på dør. Du kan ikke leve et liv som gjør at han kobler seg ut. Du kan ikke være i en situasjon. Du kan ikke være så dypt eller så høyt som gjør at ja, men der er ikke Gud, for nå er du utenfor hans rekkevidde. Vet du hva det gode er? Han er der. Din far i himmelen er i de situasjonene. Og han er til stede. En annen vakker salme av David er salme 121. Ja, denne salmen er såpass vakker at det til og med har blitt gjort, lagt en melodi til denne salmen. Og det er en fin måte å lære bibelvers på, å lage melodi til dem. Det har vi gjort, vet du, med flere bibeltekster. Det er veldig bra. Og dette er jo en gammel sang. Og det står det at det er til festreisende, som gjør at dette er liksom en sang som skal synges i fest. Så du som kan den, la oss synge i sammen. Er du klar? For jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Ja, det... Dere kan han, vet du. Ja. Vi stopper der. Veldig bra. Klarte så vidt å stoppe der. Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Det er et utrolig godt spørsmål. Det er et utrolig viktig spørsmål. Hvor skal min hjelp komme fra? Har jeg kommet en plass i livet der Gud ikke kan strekke til? Er jeg en plass i livet som gjør at det er umulig for Gud å hjelpe? Hvor er det min hjelp kommer fra? Hvordan tenker vi i vårt, på en måte, hverdag som du og meg omgås i hverdagen? Ikke søndagsmøte, for da er det veldig lett å kunne denne sangen. Da er det så lett å løfte våre hender. Men hvor er det hjelp å komme fra? Kommer hjelp fra NAV? Ja, NAV er vi glad for. Vi er utrolig glad for å ha et godt fungerende samfunn i Norge. Og det er ikke noe kritikk mot NAV. Men hjelp å komme ikke fra NAV. Ja, men kommer hjelp fra pastoren da? Han bør jo hjelpe. Ja, altså, det er et godt forslag. Men du vet at jeg er bare en mann, men nå skal vi ikke ta den sangen. Men du vet at jeg... føler meg jo så privilegiert å få lov til å være pastor i en menighet som Klippen. Men hvem er jeg? Ja, men jeg er en vanlig mann som gjør så godt jeg kan. Og så gjør jeg så bra jeg kan som pastor og prøver å legge til rette for at du skal vokse. Og av og til så strekker jeg deg, så gjør det ikke så vondt. Nei, det så gjør det ikke så godt. Og andre ganger så kan jeg klappe deg litt på skuldra, og det gjør jo bra. Jeg gjør så godt jeg kan. Men din hjelp kommer ikke fra pastoren. Jeg skal prøve å hjelpe deg av og til, altså. Men grunnleggende, hvis din hjelp, hvis du lener deg over meg med hele din tyngde, så vil du bli skuffet. Du vil dette. Jeg klarer ikke å holde deg. Ja, men min hjelp, den kommer fra mitt gode navn og rykte, da. Ja, det er bra å ha et godt navn og rykte. Mange av oss har det. Fantastisk navn og rykte. Jeg har opplevd og gjort ting som er helt fantastiske. Og du kan tenke at ja, men mitt gode navn og rykte, jeg flyr i hvert fall på det da. Det er jo trygt og godt. Men det holder ikke. Ja, men min hjelp, den kommer fra min gode økonomi da. Ja, det hjelper ikke det heller. David som var velstående, virkelig velstående var han. Det var ikke det han sang om, eller skrev om. Kanskje han, muligens sang han også, kanskje ikke i denne melodien, men interessant. Men som dere sang, min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han kan vi sette vår lit til. Han er den som holder. Han er den som har navnet over alle navn. Og vet du hva? Det beste med at han er så stor, det er at han også tåler deg. Han tåler deg sånn som du er. Du trenger ikke å gå foran Gud og skjemmes. Og si, ja, du vet, oi, det går på tverke både det ene og det andre, Gud. Jeg vet ikke om jeg våger å komme inn forbi Gud, for det er en annen sak. Ikke bare det at du på en måte kjenner at liv går imot deg, men du kjenner at jeg våger ikke å komme nær Gud. Nei, men vår blikk, vårt løfte, det ligger hos han. Vi må rette vårt blikk mot han. Han kan vi komme til uansett hvordan vi måtte føle det, eller uansett hva vi har gjort eller eventuelt ikke gjort. Og han er det godt å komme hjem til. Når vi sier endelig hjemme hos Gud, vår far, så det er en Gud som tåler deg. En Gud som har tid til deg. En Gud som ønsker å høre stemmen din. En Gud som du kan faktisk kjefter på om du vil. Han tåler til og med det. Han, om du slår, som det skjer av og til hjemme hos oss, om du går sur opp trappa og vil ikke snakke med han mer. Det kan skje når du har jenter i hus. Det har jeg erfart. De små jentene i hvert fall. Selv om du avviser han, så er han der for deg. Han tåler hele deg. Det er så utrolig viktig at vi tar del i det og forstår det. Og han er god å komme hjem til, og han kan du være hjemme hos. Du trenger ikke bare ha en oppholdstillatelse eller et slags opphold med Gud. Du trenger ikke bare å kjenne til han. Ja, det er bra å kjenne til han, det er bra å respektere han. Men Gud, han er en Gud som ønsker relasjon, han er relasjonær Gud. Og hvis vi trekker det helt ut fra skapelsen av grunnen til at vi ble skapt, var ikke for at vi skulle finne opp elbil og elfly og alle disse flotte tingene. Selv om det er bra at vi har fått til det, altså, det er kjempebra. Men det var for å ha relasjon med meg og deg. Og nå lyner der ute som en slags amen fra Gud. Det er veldig bra. Kjempebra. Den siste historien som jeg ønsker å ta i avslutningsvis her, det er en historie som du finner i Lukas 15. Jesus forteller en historie om en familie som har to sønner. Den yngste sønnen sier til faren sin, «Far, nå vil jeg ha min del av arven.» Og det er egentlig ganske frimodig sagt, for det han egentlig sier, da, hans sønn, det er at «Jeg skulle ønske du var død, far. Jeg skulle ønske du var død, for at da kunne jeg fått arven din. Men la oss gjøre som om du er død, og la meg få arven din.» Faren går med på det, og ikke lenge etter så tar denne yngste sønnen med seg pengene og reiser langt vekk fra far. Han bruker penger på piker, vin og sang, og bruker de fort opp. Og da står i Bibelen at det blir hungersnød i dette landet, og for å brødfø seg så befinner denne sønnen seg plutselig i et fjøs som lukter gris. Og det er ikke så løye, for det var et grisefjøs. Og der har han fått seg jobb, der han skal liksom røkte disse svina. Han får så lite mat der at han må spise litt av grisematen for å holde seg i livet. Og mens han ligger der, eller sitter der, så står det han kom til seg selv. Han som ønsket faren sin død, kjente plutselig på en connection med far. Og så sa han, hvor mange av far sine tjenere har det ikke bedre enn det jeg har her? De får i hvert fall mat å spise. De har i hvert fall et hus å bo i. Så sier han, jeg vil gå hjem til min far. Og så starter han vandringen hjem. Så sier Bibelen, mens han enda var langt borte, så faren han. Før så har jeg tenkt at faren stod der med kikkert, men de hadde ikke kikkert i den tiden. Så hvordan så faren han når han var langt borte? Han var ute og lette etter han. Han var ute og så etter han. Hvordan finner du Gud? Hvor bor Gud hen? Sannheten er at han leider etter oss. Han leider etter hver enkelt av oss. For hans kjærlighet til deg er så stor, til meg er så stor, at han ønsker at du og meg skal komme i en relasjon til han. Og når han ser denne sønnen sin, så gir han henne en klem. Gir han nye klær. Gir han verdighet. Gir han ring på fingeren og sier, nå blir det fest. Jesus kom med forsoning. Jesus kom for at vi skulle endelig komme hjem til Gud, vår far. Han leide etter oss alle. Og kanskje du kan føle deg langt borte. Sannheten er at du er ikke det. Det som kreves av oss, det er at vi begynner vandringen mot Gud. Og jeg tenker, det er ingen bedre måte å starte høsten på enn at vi kan åpne opp for alle mennesker, uavhengig av hvem du er og hvor du kommer fra, og si, Gud leide etter deg. Det handler om at du kommer til deg selv og ser at kanskje den Gud du har fornektet, kanskje den Gud som du har sagt er død, den har du allikevel en dragning til. Det er et eller annet der som drar deg mot noe. Og så vil du se, det handler ikke om hva du får til eller ikke får til, men det handler om at han leide etter deg. Og kanskje det er for første gang, kanskje det er for n-te gang, kanskje sesong, du har hatt en sesong i livet som har vært krevende, som gjør at du har tatt avstand fra Gud. Men det er fantastisk å si, vet du hva? Du kan komme tilbake igjen. Du kan starte vandringen igjen mot han. Historien i Lukas 15 stopper ikke her med fest, dessverre. Den eldste sønnen, eldre sønnen, som ikke var hjemme, da den yngre broren kom hjem, hører festen og blir sint, og han nekter å komme til festen. Han sier til faren, far, du vet jo hva som skjedde. Han ønskte deg død. Han brydde seg ikke om deg i det hele tatt. Hva for denne generøsiteten? Han har ikke fortjent denne generøsiteten, far. Kanskje denne sønnen og, eller eldste sønnen spurte, har han endret seg? Det ser ikke for meg ut som han har endret seg godt nok. Han burde ikke få komme hjem til fest. Kjære menighet, oss som har kommet hjem til vår Gud i himmelen. La oss feste mye. La oss feire mye. Uansett om vi er på en måte, om stilen eller om forutsetningene ser annerledes ut. Om ting ser annerledes ut enn det du hadde sett for deg at det skulle bli. Han kom jo med hevet hoved her. Han burde i hvert fall ha nedbøyd hoved. Nei, vær med i festen for alle de som ønsker og som vil ta et steg imot Gud. La oss være en menighet. Jeg ønsker en menighet som fester mye. Som fester mye for alle steger som blir tatt av mennesker. Som handler om at de beveger seg nærmere Gud. Uavhengig av stil. Uavhengig av hvordan ting ser ut. Men at vi feirer og er med på på festen. La oss reise oss opp, og så skal vi be til slutt. Herre Jesus, vi takker deg for alle vi som har fått kommet til deg. Herre Jesus, du ser også alle vi som av og til føler at vi kommer på avstand. Men takk for at vi kan alltid ta et nytt steg mot deg. Takk for du alltid står der med åpne armer. Herre Jesus, takk for du tåler oss. Og takk for at du er i den ytterste nød, eller nederste mørket. Så er du til stede. Så er du nær. Så holder du din hånd om oss. Takk for at vi kan få komme til deg sånn som vi er. Og vi kan få kjenne at det er godt å være hjemme. Det er godt å være hjemme hos Gud, vår far. Amen.